Dnes jsem zavítal do libereckého buddhistického centra Arab Tencher Darling, který vznikl v roce 2004. Za dobu své existence centrum v Liberci již hostil mnoho významných návštěv. Mezi ně také patří návštěva relikví historického Buddhy Shakyamuniho a zlaté pamětní stůpy, která se uskutečnila na podzim roku 2004. Relikvie přicestovaly do České republiky na pozvání centra Arab Tencher Darling, a naše republika se tak stala poslední 30. zemí, již relikvie na své pouti před uložením v hlavním sídle OSN v New Yorku navštívili. Pozvání přijal buddhistický mnich Losang Tashi, jen se svým bratrem spravují tento chrám, zahradu a stůpu. Já tě vítám na mém podcastu. Ahoj.
Ahoj.
A hnedka na úvod se tě zeptám, jaká byla tvoje cesta k buddhismu, že protože já jsem se koukal a pokud se nemýlím, tak ty jsi studoval průmyslovou střední školu.
Je to tak.
A jak to je, se v podstatě přesměroval tady k buddhismu?
Jsem se obával tyhle ty otázky, že přijde na začátek, ale ta cesta byla postupná, jako mě vlastně od začátku nějak tak zajímaly různé starověké kultury a podobně, takže jsem se trochu zajímal o historii a takže z těch vlastně různých starověkých kultur, v podstatě je to Indie a Čína, která dodneska tak nějak ta kultura pokračuje, takže mě to přitahovalo, ale ten buddhismus to přišel tak nějak postupně a určitě jaký díky tomu, že vlastně můj starší bratr, který je taky mnich tady v tom našem centru, tak se začal zajímat vlastně o buddhismus jako první, takže mě to taky k tomu tak nějak přitáhlo. A ty začátky byly takový smělý, protože tady, nebo nesmělý, protože tady těch informací moc nebylo a knih tady moc nevycházelo, ale někdy asi v roce 96 tady byla návštěva buddhistických mnichů z Indie, tak tam, kteří dělali pískovou mandalu v Praze, tak tam jsem poprvé viděl naživo nějaké mnichy, takže to mě velice oslovilo, tak a pak vlastně do roku 2000 jsme se snažili zjistit nějaké informace dál, a takže od toho roku 2000 můžu říct, že jsem se, když jsem teda začal shodou okolností studovat na ty stavební průmyslovce, tak jsme vlastně získali kontakt na Tibetský institut ve Švýcarsku, kam jsme se vydali, a od té doby vlastně jsme začali tady i s tím centrem a s těmi buddhistickými aktivitami.
Co to obnáší být mnichem, nebo jak se člověk může stát buddhistickým mnichem?
No tak může se jim stát celkem jednoduše, to není tak složité v podstatě, ale co je složité spíš, to je v těch našich podmínkách vlastně setkat s někým, kdo člověku ukáže vlastně tu cestu k tomu správně, co to obnáší, kdo mu to správně vysvětlí. A takových buddhistických mistrů je tady velmi málo, vůbec na světě jich je dneska velmi málo, v té naší vlastně tibetské tradici, ke které patříme, ale díky tomu, že ve Švýcarsku vlastně, jak jsem zmínil, tak tam máme už přes 40 let Institut pro vyšší tibetská studia, tak tam je hned několik vlastně mistrů, někteří z nich jsou velice pokročilí, jako ten můj vlastně ordinační mistr, který mě vysvětil, tomu je teďka 92 let, takže stále vlastně pokračuje ve svých aktivitách, tak takovýto člověk vlastně, který je k tomu plně kvalifikován, tak člověka může vlastně asi bychom řekli v češtině vysvětit nebo ordinovat na mnicha vlastně, kdy člověk obdrží sliby, a těch slibů je velké množství vlastně v té plné ordinaci. Máme jakoby dva stupně, buddhismu jakoby mnich novic, řekněme, a mě, který získal plnou ordinaci, tak ten má těch slibů 253, takže ty bych vlastně měl následovat, takže fakt se jedná o to vlastně sledovat ten výcvik vlastně v morálce, vlastně v etickém jednání, a to je potřeba následovat, aby člověk nebyl mnichem jenom tak, že si na sebe vezme nějaké roucho prostě a získá tu ordinaci, to není, to vysvěcení samotné není tak obtížná věc vlastně, ale to dodržování potom těch předpisů je pochopitelně tím hlavním vlastně pro život mnicha.
Takže tvůj mistr je teda ve Švýcarsku, tam má nějaký své zázemí.
Přesně tak, no.
A ty jsi teda říkal, že těch mistrů na světě je teďka málo. To znamená, že ten mistr má teda víc a víc těch svých žáků v podstatě.
Můžeme říct, že mistrů, když to řekne nějak obecně lidi, kteří se nazývají mistry, nebo jiní je nazývají nějakým mistrem nebo lamou a podobně, těch je možná víc než kdy jindy, ne, než dříve, to je, ale to nemusí být zrovna známka toho, že se buddhismus všude šíří, ale ten úpadek, jak ho vidíme všude ve společnosti, tak se projevuje i na této úrovni, takže ne každý, který si říká, že nějaký mistr a podobně, musí nutně mít tu potřebnou kvalifikaci, takže těch lidí, kteří opravdu vlastně prošli tím potřebným výcvikem a mají potřebné zkušenosti a vlastně realizace toho cvičení, buddhismu, cvičení meditace a podobně ve své mysli, tak těch je opravdu mnohem méně vlastně, než obecně by se mohlo zdát, že to je na západě, že teďka taky nám buddhismus skvětá, ale těžko říct vlastně, jak je to s tou kvalitou potom. No.
Kdo teda tím pádem jako určuje, kdo je mistr a kdo ne, když teďka tady...
Tak správně, by to mělo být docela přísně vlastně určeno a ti mistři vlastně tradičně jako v té tibetské tradici třeba jsou, můžeme říct, několik druhů, někteří, kteří jsou jako nejznámější, jsou ti, kteří se vlastně vyhledávají jako jejich reinkarnace. Nejznámějším vlastně bude určitě jsou to z Dalai Lama a takových je celá řada. I ten náš hlavní vlastně učitel, ctihodný Gonca Rinpoche, tak ten je taky vlastně pátou reinkarnací takhle v řadě velikých mistrů. A takový mistr je vlastně vyhledán podle velice přísných kritérií už v útlém věku a potom se vlastně věnuje tomu výcviku vlastně v klášteře, tomu studiu a tak dále. Takže by měl mít vlastně potřebnou kvalifikaci a pokud ta volba vlastně proběhne správně, což je taky velká otázka v dnešní době, že jo? Ale tradičně by to mělo být velice přísné vlastně to vyhledávání a je tam plno různých kritérií, tak vlastně ten člověk už by měl mít předpoklady k tomu, aby se stal takovým mistrem, aby vlastně mohl, aby měl vlastně kapacitu k tomu vlastně vést ty žáky toho svého předchůdce, tak to je vlastně jeden takový druh mistrů a druhým typem mistrů jsou mistři, kteří prošli obsáhlým studiem, což vlastně by mělo být teda pro oba, že samozřejmě, ať je to reinkarnovaný mistr nebo ne, tak každý učitel vlastně musí přijít nebo projít velmi důkladným studiem, které na těch buddhistických univerzitách, což jsou možná nejstarší univerzity na světě vůbec, protože vlastně ty tibetské univerzity pokračují, jak vlastně pokračovali v Tibetu, tak navazovaly vlastně ty velké indické buddhistické univerzity, které zanikly někdy možná v 11. 12. století vlastně po muslimských invazích, tak v Tibetu jako jedné z mála zemí vlastně se podařilo jakoby to, ten způsob i toho studia a tak dále zachovat. A i přes tu okupaci zase v roce 59, kdy samozřejmě ty kláštery byly zrušeny, tak se podařilo znovu otevřít vlastně v Indii a dneska i v Tibetu ta situace se zase mnohem zlepšila. Takže to studium tak nějak pokračuje stále vlastně tím stejným způsobem, ačkoliv tam je taky mnoho tlaků, speciálně v Indii na modernizaci, aby se to nějak tak přiblížilo tomu našemu studiu, ale přesto se tomu srovnat nedá, protože to studium trvá takových minimálně 20 let vlastně, aby takový ten člověk to studium dokončil, se takovým, řekněme, profesorem, říkáme geshe. Geshe je vlastně někdo, kdo dokončil, kdo prošel takovýmto výcvikem a takovýmto intenzivním studiem. A takový člověk by potom, když složí vlastně ty zkoušky, tak by měl mít aspoň teoretické, ale aspoň dříve se také kladl důraz na to, měl i ty praktické zkušenosti vlastně s meditací a podobně, aby mohl vlastně dál vést ty žáky. A dalším typem jsou mistři, kteří možná nemusí mít nutně nějaký titul a podobně, ale sami vlastně svým úsilím intenzivně studovali a praxi meditace a tak podobně dosáhli vlastně určité kapacity vlastně v tom, aby ty žáky vedli. Takže ty možnosti jsou různé, ale samozřejmě pokud tak to není, ta kvalifikace toho mistra není nějak ověřena, vlastně pokud to je někdo, kdo třeba tvrdí, že sám vlastně takto studoval sám třeba svojí meditací, dosáhl nějakých kvalit a teď si o sobě myslí vlastně, že bude, že má tu kapacitu vést ty mistry, aniž by to někdo, řekněme, autorizoval, tak takových je samozřejmě nějaké velké množství, tak pak je to otázka, jestli to je opravdu kvalitní učitel.
Kdyby si měl buddhismus a shrnout v jedné větě pro někoho, kdo třeba ten filozofický pomlčka náboženský směr nezná, tak jak bys to shrnul?
Možná můžeme použít slova, jak své učení shrnul Buddha sám, když se ho někdo ptal vlastně, co je podstatou jeho učení, tak Buddha řekl něco ve smyslu zanechte všeho negativního jednání, ctnosti konejte dokonale a skrostěte svoji mysl. Toto je učení Buddhy, vlastně tak to Buddha sám shrnul, což asi říká všechno, vlastně, že co to vlastně obnáší, je zanechat negativního jednání, to znamená jednání, které škodí jak nám, tak ostatním bytostem, které vlastně působí utrpení. To je vlastně hlavní bod v podstatě Buddhova učení, se týká toho, co je ve skutečnosti utrpení, jaké máme vlastně druhy utrpení, protože plno věcí, o kterých si myslíme, že nám přináší štěstí, tak jsou vlastně zdrojem nakonec utrpení, že jo? Což je skoro většina věcí, které v životě se snažíme vlastně získat jako cíl našeho života a podobně, tak je to něco nestálého vlastně, něco, co je nám velmi dočasného a to štěstí je velmi vrtkavé, dočasné, pomíjivé, takže se vlastně mýlíme v první řadě v tom, co je vlastně takovým zdrojem štěstí a naopak vlastně děláme věci, které nutně musí přinášet utrpení a to jak okamžitě, tak i do budoucna vlastně do buddhismu mluvíme i o budoucích životech, ale když toto vynecháme třeba, tak i v tomto životě určité jednání, že jo, nám určitě během tohoto života vlastně přinese problémy a určité jiné jednání, když budeme jednat správně, tak tomu nutně vlastně musí přinést dobrý efekt. Takže toto je potřeba správně rozpoznat a postupně, že někdo není schopen okamžitě zanechat vlastně všeho negativního jednání, to není možné, ale Buddha nás učí vlastně jak postupně zanechat chybného jednání, vlastně jako správně rozpoznat a omezit, až vlastně člověk bude zcela schopen ukončit a potom Buddha vlastně pokračuje a dělejte nebo konejte ctnosti dokonale, to znamená dobré jednání, vlastně ctnostné jednání, co znamená rozvíjení soucitu k ostatním a vlastně to, jak člověk se vztahuje k ostatním, že jak s nima jedná a podobně, tak všechny tyto kvality, jako je moudrost nebo poznání v první řadě a zároveň, jak jsem říkal, soucit, láska, trpělivost a podobně tyto kvality vlastně potřeba plně rozvinout, tak jak vlastně tohle toho dosáhnout, to je další část vlastně Buddhova učení. A skrotě svoji mysl vlastně říká, což je samotná podstata vlastně toho celého cvičení, protože my nemáme jakoukoliv vládu vlastně nad svojí myslí, naše mysl si s námi dělá, co chce, to člověk zažívá vlastně neustále. A všechny ty metody vlastně, které Buddha učil, různé metody meditace a podobně, ty nemá vlastně žádný jiný cíl, než skrotit naši mysl, vlastně získat vládu nad naší myslí, protože to je fenomén, který je velice má obrovskou kapacitu, velice, velice účinný a schopný. A ta kapacita je obrovská a my vlastně nejsme schopni jakkoliv využívat nebo neumíme ji používat v podstatě. Takže je potřeba se v první řadě o té mysli něco dozvědět, jak to vlastně funguje, takový fenomén a jak vlastně správně využít k tomu, aby to bylo prospěšné, jak pro nás, tak pro ostatní. Tak to se v pár slovách, když to tak to shrneme, tak se dá takto ta podstata, myslím, dobře shrnout.
A nějaký takový ten cíl v buddhismu je osvícení, kterýho Buddha Shakyamuni dosáhl. A co to v podstatě znamená, protože podle mě, nebo já jsem četl a ono to moc ani jako nejde slovy popsat, ale Jak se to jako představit?
To osvícení taky pod tím si člověk nebo lidé v různých částech světa se dá, si pod tím představují různé věci, různé buddhistické tradice to vlastně vysvětlují různě, ale když se podíváme na to, jak Buddha sám to popisuje, tak vlastně možná nejdřív můžeme začít o to, že to naše slovo osvícení vůbec není vhodné, samozřejmě slovo to pochází vlastně z angličtiny enlightenment, takže což asi pochází někde z osvícenství, což s tím nemá příliš co dělat, ale používá se vlastně ten název. Ale můžeme se podívat na to původní slovo, které to vlastně vyjadřuje. V sanskritu to je slovo Buddha, že to všichni známe. A ten kořen toho slova je bud, vlastně to je základem, což není nic jiného, než můžeme říct v češtině budit, takže tam vidíme ten náš, to naše české slovo má, si zachoval vlastně ten původní svůj význam ze sanskritu, jakož to indoevropský jazyk, vlastně, tak v těch slovanských jazycích máme plno vlastně těch sanskritských slov. Takže tady to je velmi krásně vidět, vlastně, že to znamená probudit se vlastně. A to je jeden význam z toho slova, což znamená vlastně probudit se z nevědomosti, vlastně z toho nepochopení, jaká je realita vlastně věcí, jak věci skutečně existují a uchopování vlastně uchopujeme vlastně plno věcí, které jsou zdrojem právě utrpení, jako štěstí a podobně. A vlastně toto rozpoznání nebo z toho chybného pochopení se musíme jako probudit, můžeme říct. To je jedna stránka té věci a zároveň to má vlastně význam plně rozvinout něco. Když třeba rozkvete nějaká květina, to je plně vlastně v plném květu, tak to plné rozvinutí je taky vlastně významem tohoto slova. V té učině to je vidět ještě lépe, protože tam vlastně ty tibetští překladatelé vymysleli vlastně slovo pro to osvícení, nebo pro to slovo Buddha vlastně použili slovo sangye, přičemž to sang má vlastně ten význam toho budit se, jako probudit se vlastně ze spánku a podobně. A gye znamená rozvinout, vlastně plně rozvinout nějaké kvality. Takže tam vidíme ty dvě věci, o které jde. V první řadě vlastně zanechat, zbavit se nevědomosti a všech věcí, které z toho plynou, vlastně všechny zdroje utrpení, jako je hněv, jako je žádosti, vlastně připoutám se k různým věcem a tak dále. A z toho plynoucí další věci. A vlastně tím hlavním základem těch překážek, vlastně, které nám brání v utrpení, je uchopování našeho já jako samostatně existujícího, jako nějakého fenoménu, který vlastně existuje sám o sebe, jako by tady byl od nepaměti vlastně a my pořád vlastně se držíme představy, aniž bychom si to vlastně uvědomovali, že to naše já je něco prostě velmi konkrétního, ale když se pak na to podíváme přesněji, tak ta část vlastně Buddhova učení se týká právě tohoto základního problému, že vlastně to naše já takto samostatně vůbec neexistuje, že ono existuje pouze nominálně vlastně, existuje v závislosti na plně dalších věcí, že na naší formě, na našem jménu a tak dále, na tom, jak jsme vlastně rozpoznávání ostatními a různých dalších vlastně konceptech naší mysli a takto se to týká našeho já a potažmo vlastně všech věcí, že všechny věci my tak nominálně vlastně chápeme a bereme jako přesně tak existující, jak my je vidíme, tak sami o sobě vlastně existují. A to o tom Buddha mluví, že to vlastně chybné pochopení. A takže náhled na celou tu realitu vlastně naší je chybný, náhled na nás samotné je chybné a vlastně z tohoto uchopování našeho já vyplývá egoismus, vyplývá vlastně to, že my jsme něčím výjimečný. To si neustále vlastně myslíme, že nějak tak podvědomě jsme přesvědčeni o tom, že vlastně středem celého světa jsme my, že my jsme tím nejhlavnější, vlastně tím nejdůležitějším, my musíme být šťastní, my se musíme zbavit utrpení a tak dále. A tam je jako zdroj vlastně veškerého problému, takže a není to tak jednoduché se tohle zbavit, že to je to rozpoznat, to obnáší obsáhlé studium a hluboké zkoumání, nebo meditaci vlastně můžeme říct. A abychom toto přesně rozpoznali a tohoto našeho náhledu na sebe sama a na veškeré věci vlastně, to chybné uchopování vlastně veškeré existence, abychom se tohoto zbavili. A to je jedna věc, kterou musíme zanechat, nebo s kterým se můžeme probudit, řekněme. A na druhou stranu, co je nezbytné vlastně k dosažení stavu osvícení, k dosažení stavu buddhy, je plně rozvinout vlastně ty pozitivní kvality v naší mysli, které jsou její přirozenosti, které tam jsou vlastně jako minimálně jako potenciál a v našem případě jako lidských bytostí, že máme to štěstí, že s ním můžeme pracovat, že vlastně jsou velmi aktivní tyto pozitivní kvality. V první řadě to je soucit k ostatním, milující laskavost nebo láska k ostatním a tak dále. A plno dalších kvalit a tyto je potřeba rozvíjet, až vlastně člověk může rozvinout do stavu, kdy jsou vlastně přirozeností naší mysli, kdy tam jsou neustále, kdy není třeba vlastně nějak vyvolávat vlastně, ale kdy ta naše reakce je okamžitě vlastně plná soucitu a naše porozumění vlastně taky realitě je vlastně přítomno neustále, tam řekněme moudrost, nebo jak bychom to nazvali v češtině. A o takové bytosti vlastně, o takovém člověku, který vlastně tohoto dosáhnul, který se zcela zbavil vlastně všech těch překážek, těch negativních stavů vlastně naší mysli a negativních potenciálů a myslím, sebeklamů, nebo doslova bychom museli použít slovo postižení naší mysli z tibetštiny, tak tyto těchto vlastně, když se někdo zcela zbaví a plně rozvine všechny ty kvality, tak pak je to vlastně Buddha, pak je to někdo jako byl ten historický Buddha Shakyamuni, nebo po něm plno dalších mistrů vlastně dosáhlo takovýchto kvalit, tak to se dá tak nějak popsat vlastně ten stav osvícení, o kterém se v buddhismu mluví, kdo vlastně cílem té cesty.
Je v dnešní době nějaký, nevím tomu, můžeme to nazvat Buddha, nějaký osvícený mistr, nebo to nějak postupně nějak jako v podstatě jako upadá, nebo jak to nazvat?
Určitě jsou buddhové přítomní neustále a oni se můžou, tak jak se to v buddhismu vlastně popisuje, oni se mohou také projevovat v různých formách a v různých podobách. Takovou nejzjevnější podobu je právě v podobě nějakého učitele, ale je také řečeno, že vlastně takový buddha se takový osvícený člověk nemusí být nutně jenom buddhistickým učitelem, že může to být učitel jakéhokoliv jiného třeba náboženství, které člověka vede vlastně k podobným kvalitám, podobným směrem, řekněme, kde možná ta filozofie třeba není úplně totožná třeba, ale to jednání těch lidí třeba vede k podobným cílům nebo k podobným způsobům k zanechání negativního jednání, jak nějakému cnostnému jednání, k pomáhání ostatním a podobně. A Buddha sám vlastně popsal, že takové projevy Buddhu můžou být vlastně v jakékoliv formě, jak to odpovídá vlastně potřebám těch bytostí, nebo co je vlastně nejbližší pro ty bytosti, aby jim to pomohlo. Takže se říká, že to může být vlastně v jakékoliv formě, ve formě muže, nebo ženy, nebo dítěte, nebo duchovních učitelů, nebo lidi v různých sférách, v různých profesích, řekněme, včetně umělců, včetně lidí, kteří jsou třeba, se zdají být mentálně nemocnými nebo podobně, v různých vlastně formách, v podobách zvířete a podobně, nejenom v lidských vlastně formách, i v nelidských formách, tak jak to vlastně někomu prospěje, jak to někomu pomůže, tak pokud je to možné vlastně na straně těch, na straně člověka, na straně nás samotných, tak Buddha se snaží vlastně projevit a pomoci nám. To vlastně učil toho dosažení stavu osvícení, vlastně by člověk byl schopen nedosažit toho stavu jenom nějak pro sebe, aby byl nejlepším ze všech, že? Ale proto, aby vlastně měl schopnosti pomoci ostatním z utrpení. Takže z toho důvodu vlastně těch forem je velké množství a když se podíváme na ty mistry, tak i dneska samozřejmě žijou velcí osvícení mistři a je pravda, že jich není mnoho určitě, ale i v historii v Tibetu jsou období, kdy těch mistrů také nebylo mnoho, kdy docházelo k různým úpadkům a tak dále toho učení během historie, ale znovu a znovu se vlastně objevovali velcí výjimeční mistři a taky v dnešní době, když se podívám do nedávné doby, tak můžeme říct třeba o tom mistrovi, který tak nějak otevřel vlastně bránu toho tibetského buddhismu v Evropě, kterým byl ctihodný Geshe Rabten Rinpoche, podle kterého se teda jmenujeme my s tím názvem Rabten vlastně na jeho památku, tak to byl velice výjimečný mistr, který svými kvalitami přesně vystihuje vlastně nebo naplňuje ty kvality osvícené bytosti, takže tam není pochyb vlastně, že to byl právě takovýto osvícený mistr. A máme i další, myslím, některý z těch našich mistrů mají jistě také tyto kvality, aspoň z té můžu říct, osobní zkušenosti vlastně těch dohromady asi 20 let. Takže Ještě tady máme takové mysli naštěstí.
Asi podle mě takový nejhůře uchopitelný téma v buddhismu je podle mě reinkarnace. Dalo by se to podle mě asi. Protože...
Je to jedno z takových témat, které pro nás obtížně uchopitelné, ale není to zase to úplně nejtěžší. Myslím, že se tam ještě lepší oříšky.
Jo, a podle mě jako třeba já jsem spoustukrát se bavil s někým o buddhismu a narazili jsme na téma reinkarnace. Mm-hmm. A že je to takový jako těžko uchopitelný, že v podstatě je to pouze mysl cestuje mezi v podstatě, že tělo je jako jenom schránka a mysl cestuje mezi něma, takže taky hodně těžko uchopitelný si představit, že například funkce Dalai Lama, tak se v podstatě, to je v podstatě reinkarnace pořád jednoho toho samého člověka. A že je taky jako těžce uchopitelný, tak co bys to uměl ty? Nebo jak bys to vysvětlil, nebo jak bys to odůvodnil, že to opravdu je, protože když se řekne reinkarnace, tak podle mě jako spoustu lidí bude říkat, že to prostě neexistuje, nebo že na to nevěří.
Jasně, no, máme různý. Když se o tom představit, tady vlastně, co to obnáší, většinou se taky hodně romantický, vlastně, když už někdo věří na tu reinkarnaci, tak má představu, že vlastně si to ten člověk určuje, že ty svoje rodiče, já nevím, a tak dále. Když někdo má takovouhle možnost, tak to musí být člověk, řekněme, duchovně velmi pokročilý, který opravdu odstranil vlastně ze své mysli plno těch překážek a plno negativního potenciálu. A to, kam se vlastně člověk narodí, kam po smrti bude pokračovat, to je vlastně výsledkem karmy. To je ještě taky takové další téma, že je takové slovo populární, ale málo kdo asi ví, co to přesně znamená. Vlastně to znamená činnost. V podstatě i v dnešní hinštině se to používá pro aktivitu určitou. Takže veškeré činy, v první řadě mentální vlastně aktivita, mentální činy, to je karma, určitá motivace, vlastně, s kterou člověk něco dělá. A ta motivace může být pozitivní, nebo negativní, nebo neutrální. Vlastně, že? A podle toho tomu odpovídá vlastně potom naše verbální nebo fyzická aktivita. A tato aktivita, vlastně, jak to známe z fyziky, to si myslím, že je otázka času, kdy i ta naše moderní fyzika, to bude moci lépe vlastně ověřit, ale víme, že něco o zákonu akce a reakce, že jo, a podobně. A to znamená, že vlastně cokoliv uděláme, tak to má nějakou reakci a těch reakcí je hned několik vlastně. Jeden ten následek přichází okamžitě, že jo, něco uděláme a ta karma, to je v podstatě hlavní věc, že něco uděláme a ten okamžitě vlastně zažíváme vlastně tu reakci toho člověka, že když k někomu budeme nadávat, tak ta reakce pravděpodobně tomu bude odpovídat, že jo, bude nám podobným způsobem odpovídat zpátky a naopak. A takže to je jedna věc, ale kromě toho vlastně ta takováhle činnost zůstává jako určitý otisk té aktivity vlastně zůstává v proudu našeho vědomí, v našem mentálním vědomí. O tom zase psychologové taky asi dneska už něco vědí, že každopádně i Freud mluvil o tom, že mám nějaký proud vědomí a podobně. V tom vědomí vlastně se takhle jakoby střádá v podstatě jako určitý potenciál a tento potenciál se v budoucnu vlastně někdy v budoucnu projeví a to může být třeba někdy dávno do budoucna, někdy v budoucích životech. A takže jedna věc je, že tedy ta naše, jakákoliv vlastně naše aktivita jen tak se nevypaří vlastně ten její následek. Těch následků je hned několik vlastně a není to jenom ten první bezprostřední následek, který můžeme nějak vidět vlastně přímo, ale i do budoucna vlastně ten potenciál se projeví jako určitý následek toho našeho jednání v různých formách. Jeden z těch hlavních následků je vlastně v podobě té naší budoucí existence. A teďka se nějak pokusím teda vysvětlit, jak dochází vlastně, proč tedy mluvím o té reinkarnaci, že někam přichází vlastně to naše vědomí, že jo, do dalšího života. To vychází vlastně z toho, že vlastně ze základního předpokladu, že hmota, jako fyzická hmota, nemá žádné mentální kvality, že jo? Není schopná vlastně vyprodukovat mysl. V podstatě to jsou dvě různé věci, což někteří vědci tady to popírají, že vlastně to, že vlastně naše mentální, nebo mysl, že to je prostě jenom mentální, vlastně mozková aktivita a tak dále. Teď jsem zcela náhodou slyšel nějakého psychologa z Prahy, nevím přesně, jak se jmenoval teda, budu muset ještě pro zajímavosti taky dohledat, ale ten zrovna v rádiu o něčem podobnou vlastně mluvil a tam říkal, že dnešní vlastně moderní psychologie už asi 10 nebo 11 let ví a vlastně prokázala na různých pokusech, že tady existuje nějaká mysl mimo vlastně toho fyzického mozku. To znamená, že naše mentální aktivita, nebo také, že jakoby naše aktivita naší mysli samozřejmě závisí na aktivitě mozku. Ale je to vlastně tak, že já bych to s vámi popsal teda tu teorii, že ta mozková aktivita ovlivňuje tu mysl, ale ne, že by ta, nebo naopak, teď ne, jste říkal, abych se to nezamotal, ale ta mysl vlastně může fungovat i mimo jakoby tu mozkovou aktivitu, takže ta je tím ovlivňována, že jako projevuje se to vlastně v tom mozku, ale nezávisí to jenom na tom mozku, tak to jsem z toho pochopil, takhle, ale třeba se na to podívat dál, ale tvrdil každopádně k tomu určitě nějaké důkazy, že tedy ta moderní psychologie tvrdí, že vlastně ta mysl je fenoménem, který není plně závislý jenom na tom fyzičnu, řekněme, na té mentální aktivitě, že to jsou dvě různé věci, že tady máme nějaké něco, co můžeme sledovat, že na úrovni fyzické, nějaké elektrické výboje v tom mozku a podobně, ale pak je tady určitá mentální aktivita, která vlastně tomu neodpovídá, kdy ta mysl vlastně v podstatě, první ta mysl vlastně udělá nějakou aktivitu a ta se projeví jakoby v tom mozku takhle. A tudíž vlastně říká, že jsme měli vlastně názor doteďka, že tomu tak není, že jo, že určitá různé náboženské směry třeba tvrdili, že tady máme nějakou duši a podobně, ale moderní jakoby věda to popírala, protože k tomu nemáme nějaké přesné důvody vlastně, proč by tomu tak nemohlo být, ale prostě na základě toho materialistického pohledu, který jsme si osvojili, tak všichni prostě tvrdíme, že to tak, že to není možné prostě, že tady máme jenom nějakou, že to vlastně výplod jenom našeho fyzického těla, řekněme, ale je tomu tak, že vlastně to mentální vědomí, řekněme, to je věc, která nezávisí vlastně na to, nezávisí pouze vlastně na tom fyzickém těle, ale samozřejmě musí mít nějakou základnu a tak dále. To znamená, že to je věc, která tady zůstává i po smrti vlastně, když to naše fyzické tělo zaniká, když postupně vlastně ta jeho aktivita nás opouští, že ty naše síly nás opouští a i ty mentální aktivity se vlastně postupně při tom procesu umírání vlastně omezují a postupně zanikají, tak ve chvíli, kdy vlastně přestaneme dýchat, že kdy dochází, čemu my tady říkáme smrt, což ještě není zdaleka vlastně smrt, o čem mluvíme v buddhismu, to je vlastně jeden z prvních projevů, to je vlastně ta procesu smrti, tak ta mentální aktivita ještě pokračuje po dlouhou dobu, to už dneska, jak víme vlastně z vědeckých různých zkoumání, že ta mentální aktivita se postupně vlastně taky, řekněme, omezuje, ale je pořád vlastně přítomná, až nakonec vlastně to naše vědomí, to tělo opouští vlastně. A to nejjemnější, to vědomí má samozřejmě plno různých úrovní, o kterých se mluví, různých faktorů a tak dále. Některé jsou neustále přítomné, některé jsou jenom dočasné a podobně, některé jsou pozitivní, negativní. To všechno v buddhismu se velice obsáhle zkoumá, vlastně ten fenomén mysli. Ale máme nějaké základní vědomí vlastně na to úplně nejjemnější vědomí vlastně, a které sebou nese právě různé potenciály našich aktivit, které jsme během života naskromáždili. A toto vlastně pokračuje dál, vlastně to nezávisí na tom našem fyzickém těle. Většina těch ostatních mentálních aktivit, to hrubší vědomí, to samozřejmě zaniká podobně vlastně se zánikem toho našeho fyzického těla. A tehdy vlastně se aktivují určité sklony a vlastně návyky v té naší mysli, které jsme hromadili během života, a ty vlastně potom určují ten potenciál také v naší mysli, který je buď to řekně pozitivní nebo negativní, možná lépe cnostní nebo necnostní, protože teď když řekneme pozitivní, negativní, tak to má opačný význam, že se v kontextu těch, té epidemie nynější, ale tak řekněme cnostný a nesnostný potenciál má různé následky, které tomu odpovídají, a to vlastně určuje typ našeho zrození, podmínky našeho zrození a tak dále. A máme té karmy, máme vlastně těch činů, máme různé typy, že máme určitou karmu, vlastně určité činy, které mají schopnost určit vlastně ten typ toho vědomí. A pak máme druhý typ vlastně karmy, který má schopnost určit jakoby podmínky toho našeho zrození. To znamená, že člověk se vlastně nutně nemusí zrodit opět v podobě člověka, jak si to lidi většinou tak nějak naivně myslí, že prostě když jsem takto mentálně navýši, tak samozřejmě nemůžu upadnout do něčeho horšího, ale to na tom vůbec nezávisí, protože vlastně ty naše, nakolik je člověk vlastně inteligentní, nakolik jakékoliv vlastně znalosti třeba člověk, nebo na to pak pozici a podobně, různé věci, které člověk získal během života, tak ať už vlastně má jakékoliv vzdělání, tak to vidíme velmi jasně, vlastně, že to celé zaniká už během toho procesu umírání. Ty schopnosti upadají, vlastně ta naše schopnost upamatování a podobně, a naše vzdělání vlastně během života to celé zanikne a zůstává vlastně jenom to základní vědomí. Takže na tom to vůbec nezávisí, a potom takové vědomí může klidně pokračovat vlastně do různých forem vlastně života, jako je zvíře a podobně, takže nemusíme být nutně znova člověkem. Takže takhle nějak člověk vlastně přechází dál a opět vlastně je tam nějaký krátký mezistav, a potom vlastně ta mysl v podstatě, nebo ty aktivity v té mysli, které v tom vědomí pokračují, tak nás nutí vlastně, že ta mysl opět vlastně začíná rozvíjet, opět vlastně nutně musí přijmout nějakou fyzickou základnu, protože nemůže existovat vlastně bez jakékoliv fyzické základny. Takže vstupuje vlastně opět do fyzické formy, a to tím způsobem vlastně v momentě, kdy se spojuje mateřská a otcovská buňka v těle matky, tak tehdy vlastně přesně v tom momentu, kdy vlastně ty dvě buňky fyzického těla se spojí, tak tehdy tam vstupuje i vědomí jako třetí vlastně část, a od té chvíle tam vlastně přítomno a má vlastně ty první dvě buňky se stávají jako prvním vlastně základem toho nového fyzického těla, a pak se opět vlastně začíná ten nový život, takže takhle to vlastně pokračuje. Já to říkám velice, velice zhruba, tak já to nejsem žádný odborník, jenom tak, co jsem vlastně slyšel. Tak je tam samozřejmě plno dalších detailů, a je to v buddhismu opravdu velice precizně vlastně popsáno. I ten proces toho umírání, myslím, že bohužel to na tom ještě moc nemáme dobré toto zkoumat jako dál i tady třeba v naší západní kultuře, vlastně co to obnáší. Je to velice přesně popsáno, co se děje na fyzické úrovni, co se děje na mentální úrovni, a když to pak člověk vidí aspoň takhle změšku třeba u těch umírajících, tak to přesně odpovídá vlastně. A takže si člověk z toho může dovodit vlastně, že i ten popis vlastně, jak dochází k tomu novému zrození a tak, to není jenom nějaká víra, vlastně je to přesně popsáno, a jsou k tomu plno dalších zdůvodnění, které by bylo třeba ještě tam přidat a studovat dále. No.
Dobrá, já myslím, že bychom mohli tento podcast ukončit tímto zamyšlením ohledně reinkarnace. A poslední otázka, kterou pokládám každému hostovi, který ho mám v mém podcastu. Máš raději palačinky nebo nudle s mákem?
Mm-hmm. No tak to je teda těžká, to je nejtěžší otázka, kam se hrabe reinkarnace teďka. Nudle s mákem jsme měli tuhle taky, ale... tak řekněme palačinky asi, no. Ty, tak, ty si dám vždycky rád.
Dobrá, tak já ti teda děkuju za podcast. Podle mě to bylo... Hledám, nemůžu najít správný slovo, ale zajímavý. Podle mě jako to může spoustu lidí obohatit o něco novýho, protože znám pár lidí, kteří třeba o buddhismu vůbec neviděli, nebo viděli jenom úplně jako základy, že to existuje, a to je tak možná všechno. A kde tě třeba mohou najít, nebo kdyby třeba chtěli zajít na nějakou vedenou meditaci nebo na nějaký obřad, tak kam, kde?
Určitě můžu se tady zastavit v našem centru Rabten Čidalink na Kobylíkově ulici v Liberci, Kobylíkova 86, a určitě se dá je najít Rabten i na Facebooku nebo na máme webové stránky, takže tam se objevuje taky program, který teďka samozřejmě momentálně nemáme vzhledem k tomu koronaviru žádný, ale doufejme, že brzy se to zlepší, takže pak budeme mít i nějaký program, takže se tady rád tady uvítám kdokoliv, kdo bude mít zájem a doufám, že to naše povídání přinese nějaký prospěch, ačkoliv by to bylo potřeba říct mnohem více, i tak to je docela časově náročné, ale a ten moje vysvětlení je velmi, velmi omezené, protože to moje studium taky velmi, velmi omezené. A buddhismus je obrovsky hluboké a téma. A takže, kdyby měl někdo zájem, tak samozřejmě rád ho tady přivítám. A občas zde máme taky možnost, snažíme se některé z těch našich mistrů, kteří jsou opravdu plně kvalifikovaní v tomto oboru, řekněme, tak je sem zvát a také sem přijíždějí několikrát za rok, takže doufáme, že příští rok budeme mít zase možnost se tady s někým takovým setkat a pak je možnost získat daleko více přesnějších informací a vidět vlastně naživo někoho, kdo taky prošel vlastně takovýmto buddhistickým výcvikem.
Super, tak já ti teda ještě jednou děkuju a třeba uvidíme někdy.
Jo, ráda se stalo a taky se budu těšit na shledání.
Tak ahoj.
Ahoj.